Þinghólsbraut, 65, 8. júli 1967. Gunnar Eggjason Tollvörður segir frá. Já, hún ætlaði að þetta tala með einhverja sögu þarna.
Nei, eiginlega man ég engar sögur hér úr Kópavogi. Sjálfsögur gengur hér smá skrýtlur okkar fyrir menn eins og í öðrum byggðarlögum. Ég man til dæmis eftir því skrýtlu sem sögður Finnbogar út. Einhvern dýrun á þeim árum sem hann stóð hér í vatnsveitu framkvæmdum og hafði nú allan hug á að koma þeim verkum áfram. Þá var bara svo til að kona hans skildi verða léttari og hann hringir á ljósmóðurinn og segir henni hvernig komið er og ljósmóðurinn spyr á móti, er vatnið komið? Nei, segir hann, en við erum alltaf að grafa. Þetta var nú sjálfsögðu sagt til þess að sína áhuga hans á verkinu sem hann var að vinna fyrir okkur Kópavogsbúa.